السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di Masjid Al-Hidayah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Iman itu berlaku ketika indera belum melihat secara langsung, belum mendengar secara langsung. Sehingga selama masih berada di posisi sebagai hal yang gaib, keyakinan orang itu diterima. Karena itu ketika seseorang sudah melihat kejadian yang asli, mendengar suara yang asli, merasakan sesuatu yang asli, kemudian dia ngaku beriman, tidak diterima. Orang kafir, mereka tidak mau percaya akan adanya hari kebangkitan, tidak percaya dengan kiamat, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Pada saat mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang gaib itu, maka mereka mengaku beriman dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saat sholat subuh, rakaat pertama, imam membaca surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Kalau kau lihat ketika orang-orang yang berbuat dosa, al-mujrimun, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mau beriman, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka. "Rabbana absarna wa sami'na." Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. "Farji'na na'mal salihan, inna mukinun." Kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. "Inna mukinun." Sekarang kami sudah yakin kalau ternyata yang selama ini disampaikan oleh Nabi itu benar. Tapi ini tidak berlaku. Sehingga begitu hal yang gaib itu ditampakkan oleh Allah, maka orang ngaku beriman, tidak diterima. Makanya setelah matahari terbit dari barat, semua manusia mengaku beriman. Tapi pengakuan iman mereka tidak ada gunanya dan tidak diterima oleh Allah, karena ketika hal yang gaib itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman seorang hamba tidak lagi dinilai. Kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Kita yakin akan ada berbagai macam kejadian besok di hari kiamat, walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar langsung seperti apa suara air surga, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi para hambanya sebuah rahasia yang nanti baru akan Allah tampakkan ketika para hamba sudah menuju akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan janji bagi para hamba-Ku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Kita akan melihat contoh pelanggaran yang terjadi di tengah kaum muslimin, di mana mereka merasa aman dengan aneka ibadah ritual yang mereka kerjakan, tapi di saat yang sama mereka melanggar ibadah sosial. Maka judul kajian pagi ini terbaca enggak Pak, ini Pak tulisannya, ibadah ritual VS ibadah sosial. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan menjelaskan pembagian ibadah. Para ulama mengatakan, dilihat dari bentuk kemanfaatan, ibadah bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah qasirah. Apa itu ibadah qasirah? Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya berlaku bagi pelaku saja, sehingga orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Ini disebut dengan ibadah qasirah. Ketika Anda sholat, apakah di samping Anda terus dapat rizki? Ketika kita puasa, apakah orang yang melihat kita puasa dia mendapatkan kenikmatan? Itu yang disebut dengan ibadah qasirah. Sehingga manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku saja. Kemudian ada jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Ibadah muta'addiyah adalah ibadah di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya menderma, mengajar, berkhutbah, kemudian apa lagi? Menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ibadah seperti ini disebut dengan ibadah muta'addiyah, di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Dan secara umum ibadah muta'addiyah levelnya lebih tinggi dibandingkan ibadah qasirah. Walaupun seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya qasirah, tapi dia tidak boleh meninggalkan ibadah yang muta'addiyah. Karena kita diajak untuk menjadi seorang hamba yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Dulu harapan orang tua kita pada saat kita diakikoi, orang tua selalu menuliskan sebuah doa, Pak. Apa doa orang tua, Pak, dalam akikah, Pak? Semoga menjadi anak yang soleh atau soleha, terus berguna bagi nusa, bangsa, agama, masyarakat, RT, RW, kelurahan. Jadi orang tua berharap kita semuanya menjadi manusia yang serbaguna. Itu bayi kalau bisa protes, Pak. Protes dia, Pak. Bapak aja gak bisa kok nyuruh saya kayak gini. Yang menjadi pertanyaan adalah, selama Allah ngasih kita hidup sampai usia sekarang, jadi kira-kira kita sudah bisa mewujudkan harapan orang tua itu berapa persen, Pak? Kayaknya kok belum bisa ya, Pak. Saya merasa belum bisa menjadi manusia yang bermanfaat seperti harapan orang tua, nusa, bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Kalau Anda belum bisa, berarti perlu diperjuangkan. Karena hampir semua orang tua mengharapkan seperti itu. Kita gak pernah ketemu ada orang yang kemudian mendoakan anaknya semoga jadi anak yang kaya raya. Ada gak? Waktu bayi, Pak. Semoga jadi anak yang nanti jadi pejabat gitu, Pak. Nemu? Enggak ya. Rata-rata mereka akan mengatakan semoga jadi anak yang berguna, bermanfaat bagi yang lain. Doa orang tua seperti itu. Apakah kita sudah mewujudkan doa orang tua itu? Ukurannya adalah sejauh mana Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya dalam syariat kita, kita diajarkan gimana caranya agar kau bisa memberi manfaat bagi yang lain. Ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani, dalam hadis itu dinyatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama manusia yang lain. Kita sepakat akan hal ini. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita bisa memberi manfaat bagi yang lain? Apakah kita semuanya harus jadi dai? Kita semuanya harus jadi ustadz? Atau bagaimana? Tentu saja tidak demikian. Karena masing-masing hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi yang beragam. Nabi SAW ngasih gambaran potensi yang diberikan kepada masing-masing hamba ini, beliau ibaratkan seperti barang tambang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adiniz zahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang, layaknya emas dan perak. Bapak bisa lihat ya, yang namanya barang tambang kan berkelas, Pak. Ada barang tambang golongan A, golongan B, golongan C. Beliau perumpamakan kita seperti itu. Artinya manusia ini punya potensi yang berbeda-beda. Ada manusia golongan A, B, C, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga yang lebih penting di sini adalah, dimanapun posisi kita dijadikan sebagai barang tambang tadi, bisa gak kau ngasih manfaat? Barang tambang golongan C bermanfaat gak, Pak? Bermanfaat. Contohnya apa? Dalam satu bangunan ini misalnya, Bapak lihat di satu masjid ini, Pak, barang tambang golongan A ada gak, Pak? Emas ada gak, emas? Gak ada. Emas bagus, Mas Yusuf, gak ada ya. Mungkin ada logam yang mahal tersimpan di lampu atau di AC. Dia kecil tapi sangat dibutuhkan. Nilainya mahal, cuman terselip di alat-alat yang ada di sekitar kita. Baik, ada logam atau barang tambang golongan B. Oh, kayaknya banyak, Pak Ustaz. Ada yang golongan C, jadi kerikil, bebatuan, yang dia membentuk sebuah struktur sebagaimana kita lihat di sini. Sehingga dalam satu bangunan ini, satu sama lain saling membutuhkan. Maka demikian pula kehidupan. Mungkin ada sebagian orang yang dalam pikiran dia, saya hanya bisa nyupir, Pak. Baik, bisa gak kau ngasih manfaat dengan kemampuan kamu? Bisa. Saya hanya bisa bersih-bersih. Kau bisa ngasih manfaat dengan kemampuan kamu? Bisa. Allah ngasih potensi kepada masing-masing hamba. Disitulah seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala modal sejauh mana dia bisa beribadah sosial. Sehingga semakin banyak nilai kemanfaatan yang dia berikan kepada orang lain dengan potensi yang dia miliki, dia sedang berusaha untuk mewujudkan ibadah sosial. Bahkan jamaah, ibadah sosial semacam inilah yang dipuji oleh Allah berkaitan dengan posisi para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Saat ayat ini turun, pernyataan itu berlaku untuk siapa? Saat ayat ini turun, pernyataan itu berlaku untuk siapa? Kaum muslimin. Ketika Quran itu turun, kaum muslimin ketika Quran turun itu siapa? Para sahabat. Sehingga para sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa mereka disebut sebagai sebaik-baik umat? Anda lihat di lanjutan ayat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian punya tiga kriteria: amar ma'ruf, nahi munkar, dan makhluk beriman. Tiga ini menjadikan para sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairu ummah. Dan kita tahu yang namanya amar ma'ruf, nahi munkar, ini adalah upaya memberi manfaat bagi yang lain. Sebab kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan, dalam arti orang gak peduli, bodo amat sama pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Akan ada kerusakan sosial. Akan ada kerusakan sosial. Karena kalau masing-masing orang hanya mikir kepentingan pribadinya, yang penting saya tidak melakukannya, yang penting bukan saya pelakunya, tapi dia membiarkan aneka pelanggaran itu berada di sekitarnya, maka yang akan terjadi adalah munculnya kerusakan sosial di masyarakat. Sehingga kalau sudah terjadi kerusakan sosial, yang muncul adalah kehormatan masyarakat itu jatuh. Sehingga mohon maaf misalnya Pak ya, ada satu titik tertentu yang itu menjadi pusat manusia melakukan maksiat. Judi ada di situ, prostitusi ada di situ, aneka praktek maksiat ada di situ, mabuk ada di situ, minuman keras, obat-obat terlarang ada di situ. Ya, mungkin di Jakarta kan ada ya, nama daerah tertentu yang punya kesan demikian. Orang Jogja gak ngerti itu ya. Di Jogja ada sendiri ya, di Surabaya ada, di Jogja ada, mungkin di Jakarta juga ada, di daerah yang lain juga ada. Bapak tiba-tiba ya, berpakaian rapi, pakai sepatu, tanya sama istrinya, mau kemana bang? Mau ke sini. Curiga gak kira-kira istri? Mau ngapain? Jadi nama ini menjadi nama yang buruk. Ketika orang mau datang ke sana, dikesankan sebagai perbuatan keburukan, karena status sosial di masyarakat ini jatuh. Makanya kalau kita ingin menjadikan sebuah daerah itu terhormat dan mulia, punya wibawa, jaga masyarakat, jangan sampai membiarkan mereka melakukan berbagai macam pelanggaran. Kalau aneka maksiat itu kata orang Jawa, bludas-bludus boleh masuk, bebas untuk keluar masuk. Mau judi silahkan dibuka lebar, mau mabuk silahkan di sini, bahkan zina itu bebas di situ, nanti jatuh kehormatannya. Karena itulah setelah masyarakat Madinah diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi masyarakat yang ideal, maka kemudian kehidupan ini, kehidupan Madinah ini sering dijadikan sebagai standar membangun masyarakat madani. Madani itu apa sih Pak? Ya, ungkapan madani itu apa? Karena mau diwujudkan sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di Madinah. Bukan karena masalah kekayaan materi, Pak. Kita tahu bahwasanya kehidupan masyarakat Madinah ketika itu sangat sederhana. Yang sampai membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis disebabkan karena melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan kerajaan Persia dan Romawi di zaman itu, Madinah enggak ada apa-apanya, Pak. Jika dilihat dari sisi kekayaan materi, mereka tidak punya fasilitas hidup semewah yang kita punya. Sehingga kalau dilihat dari ukuran materi, tidak lebih canggih dibandingkan yang ada di Eropa ketika itu, atau yang ada di Romawi ketika itu, dan yang ada di Persia. Mereka sangat terbatas. Makanya peradaban tidak kita ukur dari sejauh mana sebuah daerah itu punya materi. Bukan gedung yang tinggi, bukan fasilitas umum yang banyak, tapi bagaimana tatanan sosial itu terbangun dengan baik. Disinilah kita sama-sama punya tanggung jawab, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk beribadah sosial, dalam arti saling menjaga agar masyarakat ini sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, selanjutnya ada satu fenomena di mana seseorang sering melakukan pelanggaran dalam masalah ibadah sosial, tapi dia merasa aman karena menganggap dirinya sudah kaya dengan ibadah ritual. Maksudnya gimana sih Pak? Ada sebagian orang ya, dia sering melakukan pelanggaran berkaitan dengan interaksi kepada orang lain, tapi dia merasa kalau dirinya sudah kaya pahala dan ada jaminan pasti akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konspirasi yang mau dilakukan oleh saudara-saudarinya Yusuf. Saudaranya Yusuf itu benci siapa, Pak? Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf itu masih kecil, mereka bersekongkol gimana caranya biar Yusuf ini bisa hilang dari keluarga. Salah satu di antara mereka mengusulkan, "Uqtulu Yusuf aw idrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah ini kita akan jadi orang-orang saleh. Jadi kebayang enggak, Pak? Punya rencana mau membunuh calon nabi. Tapi mereka merasa nanti setelah ini kita akan jadi orang saleh. Maksudnya gimana, Pak? Kalau orang punya keinginan untuk berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia merencanakan nanti setelah ini kita ibadah, dan dengan ibadah itu akan menghapus dosa kemaksiatan kamu. Ketika muncul keyakinan seperti ini, maka dia akan semakin nekat untuk berbuat jahat, karena dia merasa ada pelarian untuk mendapatkan jaminan keamanan. Seperti yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf ini, habis ini kita nanti akan sama-sama jadi orang saleh. Ada orang misalnya, Pak, merencanakan untuk korupsi. Pakai rencana enggak itu, Pak? Pakai rencana. Diperhitungkan enggak kira-kira, Pak? Diperhitungkan. Dia mau berencana untuk melakukan korupsi misalnya. Udahlah, habis ini nanti dipakai umroh, dipakai haji, maka kita akan pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Rumangsamu. Rumangsamu itu bahasa Indonesia apa ya? Enggak ada kayaknya. Dalam pikiranmu kayak gitu. Sehingga dia merasa bisa aman pasca berbuat maksiat, karena setelah berbuat maksiat dia melakukan ibadah, yang dengan ibadah itu akan menghilangkan dosa yang dia kerjakan. Disinilah kita lihat ya, dia mengandalkan ibadah ritual dengan cara melakukan pelanggaran di ibadah sosial. Padahal Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah ritual menjadi tidak ada artinya, tidak ada nilainya, jika yang bersangkutan tidak bertaubat dari pelanggaran ibadah sosial. Pernah satu ketika, ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna indi jarah wa dhukira min qiyamiha wa siyamiha, walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Aku itu punya tetangga, ibu-ibu. "Wa dhukira min siyamiha wa qiyamiha." Beliau itu rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. "Walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Tapi beliau suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Kemampuan wanita menyakiti orang lain pakai apa, Pak? Pakai lisan ya. Kalau pakai tangan kan laki-laki. "Walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Ini orang suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Lalu apa kata Nabi SAW? "La khaira fiha, hiya finnar." Wanita seperti ini enggak ada nilai baiknya, masuk neraka. Jadi beliau nilai enggak ada nilai baiknya, la khaira fiha. Lah, yang rajin ibadah, rajin puasanya kemana itu? Tidak diakui. Sehingga disebut enggak ada nilainya itu. Enggak ada nilai kebaikannya. Disinilah ibadah ritual menjadi tidak ada manfaatnya ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran ibadah sosial. Mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya dia bawa, sehingga dia melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah dana milik umum misalnya, harta milik masyarakat, tapi dia bawa, dia nikmati untuk kepentingan pribadi, walaupun dia pikir dengan ibadah ritual itu bisa menghapuskan dosanya, ternyata tidak demikian. Dan seperti ini cukup banyak. Ada orang yang dia berhasil ibadah ritual, tapi dia gagal ibadah sosial. Karena dia merasa ada jaminan bahwa dengan melakukan seperti ini dosaku akan diampuni. Padahal seperti itu tidak berlaku. Makanya mohon maaf ya, Kenapa masih banyak sekali aneka pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Dan seolah-olah orang tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak punya rasa takut kalau nanti dia akan dibangkitkan di hari yang kedua. Tidak punya rasa takut kalau nanti dia akan dituntut di yaumil qiyamah. Salah satu pertimbangannya adalah dia merasa setelah ini ada tempat pelarian untuk kita akan aman. Saya pernah diundang untuk ngisi di sebuah instansi, ya mungkin agak becek dikit ya, jadi mungkin gak terlalu basah lah. Lalu salah satu di antara jamaah minta, tolong nanti Pak Ustadz sampaikan pembahasan tentang masalah harta haram. Sebenarnya saya maju mundur, ini benar gak? Nanti tersinggung mereka. Tapi karena itu permohonan beliau, akhirnya saya coba. Saya tidak menyampaikan kata-kata korupsi, sogok, suap, gratifikasi, atau manipulasi berkaitan dengan masalah anggaran dan sebagainya. Saya tahu kalimat ini mungkin sensitif. Kita tidak ingin menimbulkan nuansa suudzon. Hanya saya sampaikan bahwasanya kita ini hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua kita akan menjalani hisab. Dan gak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Kalau di dunia manusia mungkin bisa memanfaatkan, oh saya punya ibaratnya dekengane pusat yang sering ditulis di belakang truk gitu Pak. Mungkin ketika di dunia orang bisa memanfaatkan, ada yang akan membela dia. Tapi di akhirat itu gak berlaku. Yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha bilqalbin salim. Pada hari dimana harta dan anak gak ada manfaatnya, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, sehingga dia selamatkan dirinya dengan aneka ketaatan yang dia lakukan, dia selamatkan dirinya dengan menjauhi aneka maksiat, dia jadikan hatinya selamat dari perbuatan noda dosa. Hanya dengan itu orang bisa selamat. Ya, selesai kajian Pak. Dan saya melihat kayaknya banyak jamaah yang, ya, semoga ada pengaruhnya Pak. Karena saya lihat wajahnya kayaknya ada perubahan. Selesai kajian, mikrofon saya serahkan ke pembawa acara. Kemudian pembawa acara ini menyampaikan, baiklah Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim, yang penting bagi kita adalah memperbanyak ibadah. Jangan lupa sholat tahajud dan puasa sunnah, serta rajin untuk sedekah. Insya Allah masuk surga. Mentah semua yang saya sampaikan. Rasa takutnya hilang. Dan ternyata memang demikian. Orang punya anggapan bahwasanya dengan aneka ibadah-ibadah tadi, manusia itu bisa menyelamatkan dirinya dari aneka perbuatan dosa dan kemaksiatan berkaitan dengan pelanggaran kepada hak orang lain. Padahal seharusnya dia pikir sebaliknya. Ibadah dan ketaatan yang kau kerjakan bisa hilang nilai dan tidak bermanfaat saat kau melakukan pelanggaran berkaitan dengan aturan dan ibadah sosial. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ara'aita law kutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, ayughfaru li, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Kemudian jawab Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, kalau sampai kau mati fi sabilillah dan kau terus maju, enggak mundur, sabar mengharap pahala dari Allah, kau akan diampuni dosamu. Tiba-tiba dipanggil, hey, illad dain. Sini-sini, kecuali satu, kalau kau punya utang. Kalau kau punya utang, pahala mati syahid enggak bisa nutupi utang. Orang mati syahid dan dia masih punya utang, pahala mati syahid enggak bisa nutupi utang. Coba carikan aparat yang punya pahala mati syahid, yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. karena membela kedaulatan misalnya. Ada ya? Ada. Yang seperti ini saja enggak bisa menghilangkan utang yang belum tertunaikan. Apalagi mengambil harta yang tidak legal. Utang itu legal enggak, Pak? Utang, Pak. Legal ya. Tapi karena sampai mati belum dikembalikan, walaupun yang bersangkutan punya pahala mati syahid, ternyata itu tidak bisa nutupi hak utang yang belum lunas. Apalagi yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal. Maka jangan sampai kita pernah berpikir bahwa dengan ibadah sholat, puasa, sedekah, dan seterusnya, itu kemudian menghilangkan seluruh beban dosa yang kita kerjakan berkaitan dengan pelanggaran kepada orang lain. Karena itulah bayangan sebagian orang, Pak, katanya kalau zakat itu menyucikan harta. Berarti kalau kita punya harta yang bermasalah, lalu kita zakati, sisanya kan jadi suci, Pak. Sebab zakat bisa menyucikan harta. Memang betul, zakat bisa menyucikan harta. Dan itu nas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khud min amwalihim sadaqah, ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berikanlah doa untuk mereka. Jadi Allah sebut zakat itu bisa tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan. Membersihkan hamba dan hartanya. Tapi, ada tapinya ya, zakat dari harta haram tidak diterima. Duh, kalau fungsinya bisa menyucikan harta, terus kenapa zakat dengan harta haram tidak diterima? Karena harta haram itu seperti najis. Lah terus, yang dimaksud zakat bisa menyucikan harta, ada harta yang bersih, yang suci. Mungkin, Pak, kecampuran yang syubhat. Kau bersihkan ini dengan cara zakat, maka sisanya jadi suci. Tapi kalau awalnya benda najis, dikeluarkan sebagian, sisanya tetap najis. Ilustrasinya, Pak, kalau ada orang bawa kotoran, Pak, ya, satu on kotoran, lalu dia buang setengah on, 50% nih dia keluarin, Pak. Dia buang setengah on, sisanya gimana, Pak? Ya tetap kotor. Lain halnya kalau badan kita yang suci terkena kecipratan kotoran, entah debu, berlumpur, saat Bapak menyucikan itu, sisanya suci. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah enggak terima salat tanpa wudu, tanpa bersuci, dan Allah tidak terima zakat dari hasil harta ghulul. Sehingga harta khianat, harta ghulul artinya harta khianat, harta yang dia ambil yang bukan haknya, dizakati enggak diterima. Lah terus penyelesaiannya gimana kalau enggak diterima dizakati? Alhamdulillah berarti boleh dimiliki. Ya jangan kayak gitu. Keluarkan 100%. Sehingga najis satu on ya, kau harus keluarkan satu on. Tidak boleh ada yang disisakan. Seperti itu. Karena tidak sah ketika seseorang dia mengeluarkan harta sebagian, baik untuk sedekah maupun zakat, tapi ternyata harta itu dari sesuatu yang haram. Sebentar dulu Pak Ustaz, kayaknya perlu ada yang dikoreksi. Bagian mana yang dikoreksi? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, orang yang beramal satu akan dilipatkan 10 kali. Baik, itu memang ayat Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang beramal kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali. Berarti begini kan? Kalau misalnya saya ini ya, mengambil harta orang lain, melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain 10 juta. Korupsi 10 juta besar atau kecil? Kok kecil? Bukannya besar. Misalnya anggap nih, kita ngambil 10 juta nih ya. Nah, berarti kan dosa satu dihitung satu nih. Karena siapa yang melakukan amal keburukan, maka dia akan mendapatkan fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang semisal. Baik. Sehingga dosa satu dihitung satu, amal soleh satu dihitung 10. Kan satu banding 10 tuh. Korupsi 10 juta. Sedekah 1 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Udahlah, pokoknya jangan sampai ada orang tahu saya tidak berharap pujian siapapun nih. Saya sedekahkan ikhlas lillahi ta'ala 1 juta. Kan berarti dilipatkan 10 kali. Ikhlas dilipatkan 10 kali. Pahala 10 juta dipakai untuk nutupi dosa korupsi 10 juta. Puk, Pak. Berarti kan impas ya. Untung berapa? Sisanya adalah bagi hasil ya. Subhanallah. Enggak berlaku yang seperti itu. Sehingga ketika seseorang dia membawa harta yang bukan haknya, dia melakukan pelanggaran kepada orang lain yang seharusnya dia kembalikan, tidak boleh untuk disimpan sebagian, semuanya harus dia keluarkan. Enggak boleh ada yang masih nyimpan sebagian. Karena sesuatu yang haram tidak sah ketika disedekahkan. Sehingga para ulama mengatakan yang bawa sesuatu yang haram, penyelesaiannya bukan sedekah, tapi penyelesaiannya adalah ibra'u dzimmah, melepaskan tanggung jawab, sehingga dikeluarkan semuanya, dikembalikan semuanya, bukan ditahan sebagian. Dan ketika seorang hamba mati dalam keadaan tidak ada sepeser pun harta terlarang yang masih tersimpan di tabungannya, semoga orang seperti ini husnul khatimah. Karena kalau masih ada seperti itu, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Kalau masih ada seperti itu, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu jamaah, saya mau tanya ya, kesempatan terakhir bagi seorang muslim ketika dia mau menderma sebelum mati, caranya pakai apa, Pak? Pakai apa? Wasiat. Pakai wasiat. Wasiat ini kan disebut oleh para ulama menyambung amal. Karena orang yang sudah mati nanti ditunaikan oleh yang hidup atas pesan dari orang yang mati tadi. Para ulama mengatakan wasiat itu maksimalkan sepertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, bagi orang yang merasa ada hartanya yang bercampur dengan aneka syubhat, ada hartanya yang bercampur dengan harta yang bermasalah, maka hendaknya dia berwasiat maksimal sepertiga. Wah, gede Pak ya. Ya, tujuannya untuk memastikan begitu dia meninggal sudah tidak ada harta bermasalah yang masih nempel pada dirinya. Karena ini nanti akan dibawa sampai kiamat. Dan Allah akan nuntut dengan aneka pelanggaran harta yang dia punya. Wasiat maksimal sepertiga itu tujuannya untuk membersihkan tadi. Sudah, ini kesempatan bapak yang terakhir, kesempatan ibu yang terakhir. Kalau merasa kayaknya masih ada beberapa harta pelanggaran yang kayaknya perlu saya lepaskan, kesempatan terakhir Anda adalah dengan wasiat maksimal sepertiga. Karena ada para ulama seperti fatwanya Ibnu Abbas, beliau menyarankan wasiat itu seperlima. Sebab Nabi SAW menyebut sepertiga itu terlalu banyak sehingga buat di bawahnya. Tapi bagi mereka yang kira-kira hartanya bercampur dengan sesuatu yang bermasalah, Anda keluarkan di angka maksimal untuk memastikan sudah tidak ada lagi beban berkaitan dengan harta bermasalah saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, disinilah kita diajarkan bahwasanya sebatas ibadah sosial atau sebatas ibadah ritual itu tidak bisa sampai menghilangkan tanggung jawab moral dan sosial disebabkan karena seseorang punya pelanggaran terhadap hak orang lain. Menjaga aturan itu penting jamaah, karena tidak semua orang sanggup melakukannya. Kalau hanya masalah ibadah ritual Iblis dulu itu rajin ibadah ritual. Jadi sebelum iblis diusir dari surga, dia ngapain? Ya? Saking rajinnya ibadah ritual sampai bergabung dengan siapa? Malaikat. Sehingga jin-jin yang lain tidak punya posisi seperti iblis. Iblis posisinya disamakan sehingga dia bergabung bersama para malaikat. Begitu dia melakukan satu pelanggaran karena sombong, kebayang nggak Pak? Apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari rajin ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya? Nggak berlaku sama sekali. Kita nggak tahu iblis sudah beribadah berapa tahun, tapi rajin ibadahnya ini jadi tidak berlaku gara-gara apa? Ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Begitu perintah ini turun, seluruhnya nurut mau sujud kepada Adam. Sehingga Anda lihat inti dari ibadah adalah taat kepada aturan. Perintah dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu inti ibadah. Maka saat Adam atau para malaikat sujud kepada Adam, malaikat itu ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ada sebagian makhluk diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Istri diperintahkan taat kepada suami. Berat gak itu, Pak? Tanyakan sama istri Bapak. Para wanita, ketika saya tanya, Nabi SAW menyebutkan 4 syarat wanita boleh masuk surga dari pintu manapun. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha. Kalau wanita itu jaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suami. Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Ibu boleh masuk surga dari pintu surga manapun. Saya tanya, dari 4 ini yang paling berat yang mana? 4 Pak Ustaz. Kalau kita disuruh rajin sholat bisa, rajin puasa oke, Pak. Begitu suruh taat sama suami, berat. Padahal ada makhluk yang diperintahkan taat kepada makhluk yang lain. Rakyat diperintahkan taat kepada pemerintah. Tujuannya untuk terjadi dinamika kehidupan yang ideal. Hal yang sama ketika ada perintah kepada para malaikat, kau hormat sama Adam. Mereka hormat. Iblis tidak mau. Pertimbangannya apa? Akal dia bermain. Dicampur dengan sombong, lalu dia bilang, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Alasan iblis apa, Pak? Merasa lebih baik daripada Adam. Ada banyak orang yang berteori ya, bereksperimen. Kenapa sih iblis kok enggak mau sujud sama Adam? Oh, karena dia menjaga tauhid. Sehingga dia tidak mau sujud kepada selain Allah. Ini ngawur kayak gini. Lo kenapa? Iblis sudah memberikan jawaban sendiri. Testimoni ditanya oleh Allah. Sehingga ketika Allah tanya sama iblis, ma mana'aka an tasjuda idz amartuk? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Qala ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis bilang, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga enggak layak bagiku untuk sujud kepada Adam. Nah, dia membanggakan dengan asal penciptaan. Akhirnya saat diperintahkan, dia melanggar perintah. Maka seperti itulah contoh nyata. Sebatas punya ibadah ritual, rajin sholat, rajin puasa, rajin dikiran, rajin A, rajin B, tapi ternyata dia punya pelanggaran sosial, enggak ada manfaatnya. Dan kita selalu memperbaiki diri ya, untuk berusaha demikian. Bagaimana caranya agar kita menyeimbangkan hidup ini dengan selalu taat kepada aturan. Coba saya akhiri dengan baca kejadian sekelompok orang yang dia datang kepada keluarga Rasulullah SAW, para istri Nabi SAW, karena ingin tahu seperti apa ibadah Nabi SAW. Anas bin Malik bercerita, inna rahtan minas sahaba dhahabu ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna azwajahu an ibadatihi. Ada sekelompok orang yang mereka menuju rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di mana, Pak? Di sekitaran masjid. Rumah Aisyah, rumah Hafsah, di sekitar masjid, jejer-jejer. Lalu orang ini, sekelompok orang ini tanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah beliau. Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluhu. Begitu sudah diberitahu tentang seperti apa aktivitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, ternyata beliau di dalam rumah tidak sholat terus. Beliau juga tidak puasa tiap hari. Sehingga mereka merasa kok sedikit. Taqalluha. Seolah-olah mereka itu menganggap ibadah itu sedikit. Kemudian thumma qalu, lalu mereka tiba-tiba berkomentar. Yang pertama ada yang berkomentar, aina nahnu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kita kalau dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada apa-apanya. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah, pasti semua dosanya akan diampuni. Maka orang pertama mengatakan, fa ana asumu dahra fala uftir. Aku akan puasa tiap hari dan tidak ada yang bolong. Orang kedua mengatakan, wa ana aqumul lail fala anam. Aku akan tahajud semalam suntuk, enggak tidur. Orang ketiga bilang, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan jauhi wanita dan aku tidak akan nikah selamanya. Ucapan mereka terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru datang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang seperti ini? Siapa tadi yang bilang kayak gini? Nah, dalam kondisi beliau emosi ya. Mereka dikoreksi. Amma ana. Coba lihat sekarang aku. Fa ana asumu wa uftir. Aku kadang puasa dan kadang tidak puasa. Wa aqumu wa arkud. Aku qiyamul lail dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku nikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak senang sama yang kayak gini bukan sunnah, bukan bagian dari umatku. Masyaallah. Jadi mau rajin ibadah sampai melebihi batas kemanusiaan bukan membuat hamba itu makin baik. Tapi justru dimarahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak gitu, ada keseimbangan dalam hidup kamu. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kau bisa taat aturan, mengikuti sebagaimana syariat yang berlaku, dan masalah ibadah ritual ikuti sebagaimana panduan yang ada. Memang rajin ibadah itu disyariatkan, tapi ada hak berkaitan dengan badan, ada hak berkaitan dengan keluarga, ada hak untuk masyarakat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup Pak ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.